O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Osh ochilmayotganmi? Yo'q, yo'q bo'ldi menda.
Hali qayer bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bu sonida Toshkent shahrida doimiy propiskaga ega bo'lmagan holda yashash, ishlash, tadbirkorlik bilan shug'ullanish tartib-qoidalariga to'xtalamiz.
Toshkentda propiskasiz yashash mumkinmi?
Bu savol bilan Ozod javobga xorazmlik Nigina Skype orqali murojaat qildi. Savolga javob bergan Toshkent shahri Bektemir tumani ichki ishlar bo'limining pasport bo'limi xodimiga ko'ra, Toshkentda 3 kun mobaynida propiskasiz yashash mumkin.
Qonunga ko'ra, mamlakat hududida doimiy yashash joyidan boshqa joyga borganda 3 kundan 6 oygacha davrda vaqtincha ro'yxatdan o'tish shart. Shu jumladan, Toshkent shahriga viloyatdan kelganlar 3 kun ichida hech qanday muammosiz yashashlari mumkin. 3 kundan oshsa, vaqtincha ro'yxatdan o'tish kerak,
dedi o'zini tanishtirmagan militsiya xodimi.
Toshkentda propiskasiz ishlash mumkinmi?
Bu savol Qoraqalpog'istonning To'rtko'l shahridan email yozgan Shomrodni qiziqtirmoqda. Toshkent shahar Mehnat, Bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatlardan kelgan va propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar Toshkent shahrida cheklangan ko'rinishda ishlash imkoniga ega.
Toshkent shahar hokimining 51 sonli qarori bor. Shunga ko'ra, bozorlardagi byurolar, yana bir martalik ish bilan ta'minlash markazlarida ro'yxatda turib, ichki ishlardan guvohnomani olib, mehnat birjasidan guvohnomani olib ishlash mumkin. Bunda propiska so'ralmaydi. Ular bir martalik ishlash mumkin bo'lgan joylarda, masalan, qurilish tashkilotlarida ishlashlari mumkin.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz boshqarma xodimi mikrofonsiz suhbatda. Toshkentdagi manbalarimizga ko'ra, poytaxtda propiskasi bo'lmagan fuqarolarning shaxsiy mashinalarida kirakashlik qilishi, bozorlarda sotuvchi va aravakashlik qilish holatlari ko'plab kuzatiladi. O'zbekistonning amaldagi qonunlari, jumladan Mehnat kodeksiga ko'ra, Toshkent shahrida vaqtinchalik propiska qilingan fuqaro davlat tashkilotlarida ham ishlash huquqiga ega bo'ladi.
6 oyga vaqtinchalik propiska qilingan fuqarolar biror tashkilotda 6 oylik shartnoma bilan ishlashi mumkin. Bu vaqtinchalik shartnoma bo'ladi. Fuqaro propiskasining muddatini cho'zdirgach, mehnat shartnomasini ham cho'zdirish mumkin. Lekin vaqtinchalik propiskasi bo'lmagan fuqaro Toshkentdagi davlat tashkilotlarida ishlashi mumkin emas,
dedi boshqarma xodimi. Suhbatdosh vaqtinchalik propiska bilan nufuzli tashkilotlar, jumladan bank, moliya yoki huquq-tartibot idoralariga ishga joylashish imkonsiz ekanligini ham yashirmadi.
Endi vaqtinchalik propiska bilan ishlashni Mehnat kodeksi zabret qilmasa ham, bank, moliya doimiy propiskasi borlarni ishga olishni ma'qul ko'radi. Endi bu yerda tashkilotning rahbariga bog'liq ishga olish yoki olmaslik,
dedi Toshkent shahar Mehnat, Bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi.
Toshkentda propiskasiz tadbirkorlik qilish mumkinmi?
Twitter orqali savol yo'llagan Abu Abdulloh Toshkentda tadbirkorlik qilish masalasi bilan qiziqdi. Toshkentda firma ochish uchun doimiy propiska bo'lishi shartmi, deya savol yo'lladi Abu Abdulloh. Toshkent shahar Yunusobod tuman soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, poytaxtda biror firma ochish, ya'ni yuridik shaxs maqomiga ega bo'lish uchun doimiy propiska talab qilinadi.
Toshkentda propiskasiz prava olish mumkinmi?
Namanganlik Sherzod ismli talaba yigit Facebook orqali savol yo'llab, haydovchilik guvohnomasi bilan bog'liq mavzuni tilga oldi.
Men hozir Toshkentda o'qiyman, darsdan keyin pravaga o'qimoqchi edim, lekin viloyatdan kelganlar Toshkentda pravaga o'qishi mumkinmi o'zi? Keyin o'zi bizga bu yerda prava berishadimi? Iltimos, mana shu savollarni bir o'rganib ko'rsangizlar,
deya so'radi Sherzod. Toshkentdagi vatanparvar haydovchilik maktablaridan birini o'zini tanishtirmagan bo'lim mudiriga ko'ra, viloyatdan kelganlar poytaxtda haydovchilik kurslarida o'qishi mumkin.
Bu yerda vremenniy bilan o'qisa bo'ladi. Toshkentda o'qiydi.
Agar vremenniy
registri bo'lmasa-chi?
Bo'lmasa GAI registratsiya qilmaydi. Biz-ku avuramiz. GAI uni tekshiradi, pasportizatsiyada chiqarib yuboradi, shunisi bo'ldi. Uni biz ana qila olmaymiz, biz olishga olamiz, lekin GAI xodimlari uni tekshirishadi-ku. Unda yo'q deyishadi. Pechatli vremenniy kerak. Lekin Toshkentda ekzamen topshira olmaydi. Ekzamenni o'sha doimiy qayd qilingan joyda topshiradi. Qayerda propiskasi bo'lsa, o'sha yerda topshiradi.
Toshkentlik qizga uylansam, propiskaga ega bo'lamanmi?
Toshkentda o'qiyotgan Samarqandlik Nodir ismli talaba ozod javobga quyidagicha savol yo'lladi.
Men hozir 4-kursda o'qiyapman. Kursdoshim Toshkentlik qiz bilan yaxshi ko'rishamiz, turmush qurmoqchimiz, lekin men bir narsani bilmoqchi edim. Agar unga uylanadigan bo'lsam, menga Toshkent propiskasini berishadimi?
Deya so'radi Nodir. Toshkent shahri Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi pasport bo'limining xodimi bu savolga ha deb javob berdi.
Qonunlarimizga ko'ra, rasmiy nikohdan o'tgach er-xotin bir-birining uy-joyiga doimiy propiska qilinish huquqiga ega. Pasport tizimi to'g'risidagi nizomda ham xotin faqat erning uyiga propiska qilinsin degan joyi yo'q. Er-xotin o'zaro kelishib, kimning uyiga propiska qilishini hal qiladi va qonun bunga monelik qilmaydi.
Dedi pasport stolining navbatchi xodimi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar to'g'risidagi qonunga ko'ra, er-xotin rasmiy nikohdan o'tgach kamida 1 yil birgalikda yashagandan so'ng doimiy propiska olish huquqiga ega bo'ladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.